Pois nesta recta final da campaña electoral falamos cos candidatos das principais formacións políticas que concorren ás eleccións do vindeiro 28 de maio aquí no Concello de Lugo. Hoxe nos visita Lara Méndez, candidata á reelección polo Grupo Municipal do Partido Socialista. Que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvida e grazas de antemán por acompañarnos porque sabemos que o tempo estes días non chega nada. Lara Méndez, saúdos.
Hola, moi boa tarde, un placer, como sempre, apurando xa os últimos días, as últimas horas.
Precisamente onte celebraban o mitin central de campaña coa presenza do expresidente Rodríguez Zapatero nunha praza de Santa María ateigada de xente. Que balance fai desta campaña que está a piques de rematar? Cree que está a chegar a súa mensaxe á cidadanía?
Eu creo que sí, porque levamos 8 anos traballando en un modelo de cidade claro e definido que intentamos pues, trasladar no día a día, en contacto coa xente, cos colectivos, coas asociacións, e, polo tanto, creo que son coñecedores. E, además, hai un feito tamén, estes anos de pandemia que vivimos, tamén me axudou a percibir mellor que modelo de cidade queremos, en que cidade queremos vivir, e que queremos unha cidade de oportunidades. E, polo tanto, creo que a xente consciente ten claro frente a outros candidatos donde pues, hai futuribles ou hai actuacións puntuales, non hai un modelo claro definido. No meu caso, creo que a xente, a cidadanía, ten claro que cidade quero para Lugo e para os lucenses.
Segundo as últimas enquisas, se repetiría o bipartito da última legislatura, pero o Partido Socialista perdería un escano, o BNG incrementaría a súa representación e o Partido Popular quedaría solamente un escano da maioría absoluta. O partido, obviamente, hai que xogalo, a última palabra pois a van a decir as furnas o vindeiro domingo, pero como valora os resultados que lles dan estas últimas enquisas?
Bueno, quizás sempre digo que é a do día D, a do 28 de maio, que é cando realmente fala a cidadanía. Por tanto, esa enquisa real é a única que nos dará despois pues, a correlación de forzas. Eu aspiro a ter unha ampla maioría social, porque así nos lo están trasladando tamén nas rúas, os veciños e veciñas da cidade, onde queremos seguir en esta segunda gran transformación para que sexe imparable. Hai un cambio, hai unha realidade, se visualiza a xente que ven de fora, pois así nos lo traslada tamén o cambio que está a experimentar Lugo, pero é certo que os cambios, as transformacións tamén se poden revertir para que precisamente non se revirta, sigamos en esta segunda gran transformación na que nos dé oportunidades de futuro, pois no que encontro pois, receptividade nas rúas por parte da veciñanza. E, por tanto, eso creo que se vai reflectir tamén o día 28 nas furnas.
Precisamente, se hai unha palabra coa que nos quedamos de Lara Méndez e da que fixo un lema nesta campaña, esa é, sin dúbida, a transformación. Acaba de citar vostede varias veces. Lugo cambiou nos últimos anos, o proceso de transformación, sin dúbida, é imparable.
Pois sí, totalmente. Falamos desa segunda gran transformación. Hai unha primeira transformación da cidade que veo da mão de López Orozco. Eu, pois, liderei esta segunda gran transformación, que vai en outra clave, que estamos en outro momento, en outra era, en un cambio de paradigma e, polo tanto, que aproveitar as oportunidades e ubina desde o inicio. Así trasladamos, pois, materializamos pois, estes proxectos para transformar a cidade. Hoxe todo o mundo está concienciado da importancia que ten a sostenibilidade no día a día. Fai 8 anos era máis difícil pois, trasladar esta mensaxe á cidadanía, pero creo que todo o mundo hoxe ten interiorizado a necesidade de traballar pois en esta segunda gran transformación, que é o que estamos a desenvolver, porque as transformacións son as que realmente pois, nos fan avanzar, nos fan mellorar, nos fan pois, que teñamos pois, ese Lugo de futuro e, sobre todo, de oportunidades.
Evidentemente, non é a mesma situación para todos os candidatos á alcaldía. No caso dos partidos que están na oposición, chegan a campaña con promesas. Cando se está a gobernar, lóxicamente, teñen unha posición máis solvente, non? Que está avalada por feitos. Hai proxectos que iniciaban na presente legislatura, pero que se van concretar no próximo mandato, non? Cales serían os máis destacados?
Bueno, creo que hai que seguir traballando pois, en ese Lugo de oportunidades donde temos iniciado xa ese Lugo Transforma e para mí este é fundamental e, polo tanto, seguiremos a traballar en este segundo mandato coa creación de 1000 postos de traballo directos e 3000 indirectos para que a nosa mocidade se teña que quedar na nosa cidade. Poida quedarse, podamos reter e atraer talento, isto é prioritario. Seguiremos tamén a traballar en esa transformación física da cidade con obras de futuro como pode ser, por un lado, pois aprazada a Constitución para unir a Mosqueira con outra zona peonil, seguir mellorando os ríos, buscar a conectividade do cinturón verde Miño e Rato, traballar en ese plan de sostenibilidade turística, que ademais isto vai en dúas vertientes, recuperar pois todo o entorno fluvial e dinamizarlo con proxectos como o As Caldas ou a zona de baño pública, que non renunciaremos a él, en este caso a través tamén deste plan de sostenibilidade turística tamén dinamizaremos a economía en un sector moi importante para Lugo como é o turismo, e todo isto sin olvidarnos das persoas, sin olvidarnos daquelas que teñen máis dificultade pues, para chegar a fin de mes, aquelas que teñen menos recursos, aquelas que están en risco de exclusión, e por lo tanto este vai a ser sempre outro objetivo prioritario. Así o amosamos tamén os orzamentos, onde dedicamos casi un 30% do noso orzamento a políticas sociais, e por lo tanto este é outro pilar fundamental para que ninguén quede aillado, para que ninguén quede atrás, e para que podamos crecer conxuntamente e contando con todos e con todas.
Nos últimos anos o Concello de Lugo recibía moitísima inversión procedente de fondos europeos. Falamos de máis de 44 millóns e medio de euros. Imagino que seguirán a mesma liña de traballo para seguir captando fondos de Europa.
Totalmente. Aparte de decir tamén que isto non é fortuito, nin casual, nin que pasáramos por aí e decidira que foran destinar pues, fondos europeos a Lugo. Isto porque hai un gran traballo detrás, porque hai uns grandes proxectos, porque as candidaturas que presentamos son sólidas e robustas e, polo tanto, son beneficiarias e merecedoras de captar eses fondos europeos. Son máis de 44,5 millóns de euros os que levo xestionando de fondos europeos en estes últimos 8 anos. Temos moitos todavía que podamos seguir captando, temos xa proxectos presentados e, por tanto, creo que vamos a incrementar estes ingresos que veñen a través dos fondos europeos e nos permiten, xunto cos fondos propios e os que veñen de outras administracións, seguir traballando para facer esa realidade de seguir transformando Lugo, esa realidade de seguir avanzando en sostenibilidade, esa realidade de seguir avanzando pois en oportunidades laborales, que a través, como digo, pois, dos fondos europeos nos permite pois, facelo máis rápido, facelo pois, con recursos externos e así utilizar tamén os recursos propios en outras cuestións necesarias e importantes para a cidade.
Falamos tamén de urbanismo. Hai poucas semanas se aprobaba o 5% pendente do Plan Xeral. Vostede se comprometía recentemente coa APEC a iniciar a modificación do PEPRI, tamén do Peixón. Fálenos das propostas en materia de urbanismo que, sin dúbida, pois é un dos eidos sometidos a máis cambios, non? De xeito permanente.
Pois sí, creo que a aprobación dese 5% xa foi un hito. Aprobacións tamén, como pode ser a esquina de San Roque como Montero Ríos, foi outro hito, despois de levar anos pelexando por ese proxecto, a demolición do Barañón, que está en curso, é outro hito, por lo tanto, temos feito moitísimo en no eido de urbanismo, pero isto non é punto final de nada, sino suma e sigue, é un punto de inflexión para seguir mellorando o planeamento, para seguir modificando a aprobación, como decimos, dese 5% de unha seguridade xurídica, non o 5% aprobado, sino a totalidade do Plan Xeral, pero para seguir mellorando e modificando en na medida que sexa necesario, porque a cidade pues, vai crecendo, a cidade vai cambiando, a cidade ten outras prioridades, non as que tiña pues, no ano 2012, cando se iniciaba ou se aprobaba inicialmente o Peixón, e, por lo tanto, hai que adaptar as normas á realidade da nosa cidade. E aí, pois, é unha necesidade imperiosa a aprobación, a modificación tamén do PEPRI para que o casco histórico poida crecer, pero que crezca de forma ordenada, que crezca de forma pues, mimetizando ese contorno, que crezca de forma que podamos seguir mantendo ese pulmón verde no barrio do Carmen, por exemplo, por lo tanto, para nós é fundamental tamén esa modificación do Plan Xeral para poder adaptar a realidade e as necesidades da nosa cidade aos tempos de agora. E, por lo tanto, pues, aí faremos pues, esas cuestións, como tamén outras propostas como que vamos no programa, como pode ser reconvertir no casco histórico, pues, baixos entre suelos para vivendas, para evitar tamén pues, locales pechados e baleiros, e, por lo tanto, eso tamén vai a ser importante, como modificación tamén no rural nas parroquias, para que donde xa hai un núcleo de vivendas consolidadas, se poidan crear máis vivendas que poidan ter capacidade de xente de vivir e de quedarse a vivir no rural. E para nós eso tamén é moi importante, porque temos claro que o rural é fundamental no noso concello non podemos concebir Lugo sin o rural, e polo tanto pues tamén traballaremos para que estas modificacións tamén cheguen ás 54 parroquias de Lugo.
Claro. Citaba vostede as Torres do Garañón, en cuestión de poucos meses pasarán a ser historia. Este, sin duda, foi un dos grandes problemas que atopou Lara Méndez ao chegar ao concello. Na próxima legislatura cambiará, sin dúbida, a fisonomía da zona, non? É unha das grandes apostas tamén do Partido Socialista.
Pois sí, da situación xurídica que se deu con esta parcela, con esta edificación, pois quixemos aproveitar a oportunidade para reconvertir eso en unha zona verde, para seguir expandindo o noso modelo de cidade, para seguir dotando de máis pulmón verde e mellorando o existente, porque isto vai a mellorar pois, non só esa parcela en cuestión, sino tamén pois, o Parque Rosalía de Castro, as costas do parque, a unión e conectividade co Miño, e, por tanto, nos aí seguiremos pues, traballando en ese eido. Sabemos aproveitar as oportunidades, non as deixamos escapar. Isto é unha mostra delo, non? Como no ano 2017 decidí non seguir recurrindo judicialmente para poder aproveitar esta situación e reconvertir pues, o que eran unhas torres de edificios que permitían o plan xeral do Partido Popular do ano 91 para convertilo e trasladalo a esa zona verde para incrementar pues, eses pulmóns que temos e seguir sendo esa cidade verde sostible que ten claro que é o seu objetivo que pues, apostar por un Lugo máis saudable e un Lugo máis sostible tamén, ¿no?
Falamos de infraestructuras. A intermodal vai ser unha realidade no próximo ano 2025. Isto vai permitir avanzar na conectividade coa chegada da alta velocidade nas conexións ferroviarias en definitiva. Non, a pasada semana lembramos que a ministra de Transportes, na visita que realizou a Lugo, anunciaba que vai impulsar a liña Coruña-Lugo no corredor ferroviario de mercadorías.
Pois sí, noticia moi importante pola que levo pelexando moitísimos anos. Eu levo pelexando en solitario polas infraestructuras da cidade de moitos anos. Agora, pois, vexo con agrado, a verdade, que se sumen pois, outras forzas políticas, mágoa que non nos fixeran antes, porque a mellor desde a Unión pois, hubéramos conseguido máis objetivos, pero estou, a verdade, que moi satisfeita co que xa temos acadado. Temos un convenio de intermodal asignado, gracias á insistencia e persistencia do meu traballo, pues claro que era imprescindible a comunicación e infraestructuras tamén para o desenvolvemento da nosa cidade. Temos tamén mellorado infraestructuras ferroviarias co ancho de vía, electrificación da línea Ourense Lugo, e temos tamén xa o compromiso por parte do Goberno Central de solicitar pues, a inclusión do corredor Lugo-Coruña-Ferrol para tamén estar comunicados dende as mercadorías para facer pues, o terreno competitivo e para que todos os esforzos que estamos a facer pois teñan tamén pois máis competitividade no territorio, polo tanto creo que estes obxectivos estánse a cumplir, o traballo deu os seus frutos, polo tanto seguiremos reivindicando, que o decía tamén estes días, as reivindicacións van a seguir estando sendo constantes e continuas, mentras teñamos necesidades, temos que seguir reivindicando independentemente quen goberne cada unha das administracións. ¿No?
Tamén seguramente moitos están a preguntar que vai pasar co cuartel de San Fernando ou, por exemplo, co auditorio de Magoi nos próximos 4 anos.
Bueno, pues o auditorio se vai abrir en breve, unha vez que xa temos invertido máis de 300.000 euros na subsanación de deficiencias, que é terrorífico ter que falar un edificio que todavía non se abreu o público de subsanar deficiencias, pero esta é a realidade que nos tocou vivir e, por tanto, pues, sempre desta rigurosidade e responsabilidade foi como actuamos e agora, no momento que se subsanen esas deficiencias, se abrirá ao público, habrá que dotar de contido tamén cultural, ampliarse ao existente, que temos pues, un gran abanico de opciones culturales ao longo de todo o ano, pero queremos seguir mellorando e, por tanto, aí tamén buscaremos a colaboración interadministrativa para dotar este continente dun contido ao longo do ano, e para nós isto é importantísimo. O cuartel de San Fernando é irrenunciable para nós esta infraestructura, donde estou chamando a todas e cada unha das portas, donde queremos seguir buscando financiación para que un BIC, que xa está catalogado como tal, que además teña que estar pues, a Xunta de Galicia facendo pues, o traballo que lle corresponde por competencias na protección do patrimonio, pues, seguiremos chamando a todas e cada unha das administracións para poder invertir, para poder rehabilitar e para poder dotar tamén pues, a esa infraestructura do que ten que ser o Museo da Romanización de Lugo, de Galicia e do noroeste de España. Temos un gran potencial en ese eido e temos que aproveitar as oportunidades e temos que seguir sendo un referente cultural co noso pasado, nosa historia e nosa cultura, para ter tamén capacidade de crecer desde un punto de vista turístico, tamén en ese eido, seguir dotando pues, o casco histórico de infraestructuras que sigan sendo atractivas para que moitas persoas pues, decidan vir a visitarnos, coñecer Lugo, disfrutar de Lugo e desfrutarse.
Seguimos a falar de cultura e turismo. Recentemente o Ar de Lucus era declarado Festa de Interese Turístico Internacional. Lugo conta con 3 patrimonios da humanidade. Incluso poderíamos contar cun cuarto con ese casco histórico que citaba. Díganos que liña de traballo pretenden levar a cabo nos próximos anos en materia de cultura e turismo.
Bueno, pues para conseguir ese cuarto patrimonio sumar a os 3 xa existentes, que además seguiremos poniendo en valor, o noso objetivo é, pues por un lado, peatonizar todo o casco histórico que estamos xa iniciando, porque isto tamén poñerá en valor pues, o centro da nosa cidade. Por outro lado, pues, o empeño de conseguir ese museo da romanización no cuartel de San Fernando, seguir rehabilitando vivendas, porque é fundamental que tamén a xente resida no casco histórico e así tamén pues, evitar o deterioro do parque de vivendas do centro. Queremos tamén pues, seguir traballando con outras administracións e nos tendemos a man, que se pode ver cando nos tendemos a man, pues, como se chega a acordos e consenso, como pode ser o convenio que temos asignado co IBUS para rehabilitar o Pazo de Doño Urraca, a pesar de ser competencia da Xunta. Seguiremos poniendo en valor o patrimonio que temos na nosa cidade, como o que estamos ahora rehabilitando, a antigua cloaca, e seguiremos con planes ambiciosos como ese plan de sostenibilidade turística, que ademais está marcado dentro do outro lugar privilexiado que temos en Lugo, que é todo en torno do fluvial, e para nos eso é importante seguir potenciando, dinamizando esa contorna, ese paraxe natural. Hai moita xente que tamén colle o seu destino pues, para buscar ese turismo medioambiental, ese turismo saudable, por lo tanto seguiremos a traballar, como digo, en ese plan de sostenibilidade turística onde xa temos concedidos 2 millóns de euros e con eso pues, rehabilitaremos tamén a antigua fábrica da luz, poniendo en valor o resto das actuacións que se están a cometer ali, como pode ser as caldas ou como pode ser para nos algo renunciable tamén esa zona de baño pública que a Xunta nos negou o ano pasado, pero seguiremos pelexando por elas tamén, por proxectos como pode ser o que temos solicitado a Fundación Biodiversidade para unir o Miño co Rato e para seguir facendo zonas peonís, zonas sendas peonís, tamén ciclables, donde queremos tamén facer zonas de estancia para pues, disfrutar todo a biodiversidade existente tanto en flora como en fauna. Por lo tanto, son moitos os proxectos que temos iniciados, que temos en algún caso xa executados, como pode ser as caldas, pero importantes son os que temos en carteira para seguir desenvolvendo no seguinte mandato que objetivo, seguir poñendo en valor todo o que temos moito, que tenemos pues, mucho trabajo todavía por delante.
Entiendo que es complicado condensar en pocos minutos todo un programa electoral, pero o tempo na radio é o que é. Lara Méndez, candidata do Partido Socialista a Alcaldía de Lugo, muchísimas gracias por su tiempo y muchísima suerte o vindeiro domingo.
Muchas gracias. Nada, seguimos para que esta segunda gran transformación sea imparable, no debe parar, y además con personas, con vos, personas a frente ante las malas artes y malas prácticas que muchas veces vemos, por desgracia, también todavía en la vida política.
Lara Méndez, gracias.
Gracias.